Radio Forum. Česko proniklo do světových médií nápadem Víta Jedličky vyhlásit na sporném území mezi Srbskem a Chorvatskem svobodnou republiku Liberland. Stát s heslem žít a nechat žít, který nemá své občany obtěžovat zbytečnými zákazy a daněmi. Ty se mají vybírat dobrovolně. Je to utopie? Platili byste daně, kdybyste nemuseli? A platili byste daně ochotněji, kdyby byly alespoň nižší? Daně z příjmu u nás nikterak závratně vysoké nejsou, ale když vezmeme celkové daňové zatížení a nepředvídatelnost zdejšího daňového systému, který se neustále mění, je pochopitelné, že si někteří podnikatelé zřizují firmy či holdingy v zahraničí, nebo jde jednoznačně o nemorální chování, motivované snahou vyhnout se daňovým povinnostem. Pokud někdo zbohatl v Česku, měl by se vrátit z offshoreových rájů a pomoci naší zemi, řekl před 3 měsíci vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. A s více než 10 takových států už uzavřel dohody o výměně daňových informací. Ročně odejde z Česka 100 až 150 miliard korun, které neprojdou naším daňovým systémem. Podaří se toto číslo snížit? Tak i o tom bude řeč v dnešním Radioforu. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská a ve studiu srdečně vítám ekonoma Lukáše Kovandu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A na telefonu bychom už také měli mít naše první diskutující, a to určitě pana Marka Švába. Hezký večer, slyšíme se.
Dobrý večer vám, posluchačům.
Tak spojení není úplně ideální, snad se trochu zlepší. A za chvilku bychom se měli spojit i s panem Zdeňkem Dudkem. Tak začněme z vesela. Pane Kovando, představte si, že by se nejen v miniaturním Liberlandu, ale zde v Česku daně buď úplně zrušily, a pokud ne zrušily, tak velmi výrazně snížily a záleželo by na dobrovolnosti. Je nebo není podle vás čirou utopií věřit, že by lidé byli ochotni platit daně dobrovolně?
Tak dobrovolná platba daní je podle mého soudu v tuto chvíli za těch stávajících podmínek asi opravdu utopí. Nicméně řada ekonomických výzkumů ukazuje, že snížení daní i v kontextu České republiky by výrazně napomohlo podnikatelskému prostředí a dlouhodobě i ekonomickému růstu České republiky. Ono s tou dobrovolností, ono je to nyní poměrně složité, protože lidé v řadě případů se zdráhají platit daně, protože nevidí adekvátní plnění za to, co oni odvedou do té erární státní kasy, a vidí a čtou a poslouchají o těch černých dírách, o předražených zakázkách a o tomto všem, a to je demotivuje od placení daní. Já jsem přesvědčen o tom, že jestliže by stát opravdu hospodařil efektivně, že bude mnohem větší inklinace lidí daně platit. A třeba bychom se jednou dočkali momentu, kdy pokud ty služby státu budou natolik kvalitní a transparentní, i lidi by platili daně zcela dobrovolně. Ale v tuto chvíli za stávajících podmínek, za stávajícího hospodaření státu je to čirá utopie.
Pane Švábe, platil byste daně, kdybyste nemusel, kdyby to bylo dobrovolné? A souhlasíte s tím, co zde zaznělo od Lukáše Kovandy, že problémem je ta nedůvěra vlastně vůči státu, že s těmi vybranými penězi hospodaří správně?
Tak já naprosto souhlasím s tím, co řekl váš host ve studiu, protože to bylo naprosto vyhazené i mé mínění. Když si vezmeme teoreticky, co to daň je, tak je to něco, co, čím se přispívá do veřejného sektoru, čím se uspokojí veřejné služby. Takže pokud bychom daně zrušili, tak bychom museli zrušit v podstatě i ten veřejný sektor, ty veřejné služby, a platil bych-li já daně rád nebo ne, tak samozřejmě ono je to problematické, ale také to tam zaznělo. Pokud já jako daňový poplatník budu vědět, že s těmi penězi, které odevzdám podle zákona do toho společného, ze kterého se potom financují veřejné služby, a to, jak funguje stát, tak pokud tyto prostředky jsou vynaloženy tak, jak já to očekávám, to znamená efektivně, transparentně, a v případě, že to budu potřebovat a další členové naší společnosti, tedy my všichni, kteří tady žijeme, tak bych ty daně asi platil, protože vím, že to budu potřebovat někdy a nevím kdy.
A teď jde ale o to, pane Švábe, teď jde o to, promiňte, že vám skáče do řeči, ale napadlo mne, řekl jste asi platil, takže asi nebo určitě?
Asi bych je platil, protože si myslím takhle. Já to řeknu úplně na rovinu. Já bych je platil v případě, že bych měl 100% jistotu v tom, že ten, kdo se o ty peníze bude starat, to znamená mnou volení zákonodárci a potažmo potom celý státní aparát, s těmi penězi bude nakládat tak, aby ten stát fungoval, aby ten ty veřejné služby a veřejný sektor, ze který žije z daní především, tak, aby fungoval tak, jak si společnost přeje. A já si myslím, že nejenom u nás, ale i v některých dalších zemích se toto bohužel nestává a proto jsou tady ty věci, o kterých mluvíme. Daňové ráje, snaha firem utéct od těch daní a nejenom snaha firem, ale i snaha obecně daňových poplatníků, protože oni tu jistotu nemají a oni ty peníze, které musí podle zákona odevzdat, tak potom vidí, že nejsou, buď neexistují vůbec, protože se někde ztratí, anebo nejsou využívány tak, jak to ti daňoví poplatníci očekávají.
Říká Marek Šváb, prosím, zůstaňte na lince. Pane Komando, zvyšování daní samozřejmě není v přímé úměře k jejich výběru. Neplatí, předpokládám, že byste to potvrdil, že čím vyšší jsou daně, tím jak si přímo úměrně se více vybere. A když se vrátím ještě přeci jen k té dobrovolnosti, já mám pocit, pokud se mýlím, tak mě opravte, že třeba v sousedním Německu existují dobrovolné dohody mezi správcem daně a poplatníkem. Že taková praxe tady je, nevím, jestli o tom víte něco bližšího, říkal mi to jednou jeden daňový poradce, zkrátka se může vyplatit, když se stát s tím poplatníkem dohodne. Řekne, tak podívejte, než abyste optimalizoval, než abyste tady obcházel zákon, tak se pojďme dohodnout, co jste ochoten zaplatit a co už ne. Mhm. Jaký na to máte názor?
Já si myslím, že za jistých podmínek toto může být platné a dokonce efektivní, nicméně záleží na kultuře té které ekonomiky. Pochopitelně zřejmě toto lze provést v Německu, což je institucionálně nesmírně vyspělá ekonomika. A pokud byste to všem chtěla provést, řekněme, v Ekvádoru, nebo v Brazílii, nebo v Bangladéši, tak mám pocit, že tyto ekonomiky nejsou tak dostatečně institucionálně vyspělé, aby toto mohlo fungovat.
Je to i o morální vyspělosti?
Je to i o morální vyspělosti, ale nejen o ekonomickém rozvoji, ale i o nějakých kulturních danostech, historických danostech, protože téměř v každé ekonomice, a to i v té německé, i v té velmi vyspělé institucionálně ekonomice, se budete potýkat s tím, co ekonomie zná pod pojmem černé pasažérství. Pravděpodobně vždy se najdou lidé, kteří budou nějakým způsobem se snažit ten systém, když to řeknu, trochu nespisovně očůrat a fungovat jako černí pasažéři. To znamená získávat určité výhody na úkor ostatních. To znamená, že kdyby se objevilo to dobrovolné, ty dobrovolné daňové odvody, tak se zřejmě téměř jistě objeví lidé, kteří budou čerpat výhody těch veřejných služeb, aniž by sami ty daně odváděli.
Čili
a tohle
je
velmi
to
rozsáhlý problém současné ekonomie. Ten fenomén černých pasažérů se objevuje v mnoha oblastech a někdy je třeba hledat opravdu důvtipné mechanismy, jak tomuto fenoménu zamezit, jak jej limitovat.
Čili o co tam jde? Co je podmínkou, aby ta dobrovolnost fungovala? Je to víra? Je to ideová spřízněnost? Třeba teď plácnu, představím si třeba, ale je to asi naivní, první republiku, nadšení, že budujeme nový československý stát. Je to jenom takové plácnutí, ale třeba možná lidé v té době věřili tomu státu, věřili jeho vedení, nějak se stotožňovali s tím establishmentem. Je to teda víra nebo něco dalšího?
Já bych řekl, že v současné době to opravdu my hrozně přeskakujeme. My máme v současné době podle mého soudu úplně jiné problémy a tím je přebujelý státní aparát. Máme 100 miliardový deficit, máme státní dluh ve výši 1,7 bilionů, to znamená 1700 miliard korun. Takže já si myslím, že prvním krokem vůbec by mělo být snížení daní. a vůbec efektivnění hospodaření státu, protože tady stále přes všechny proklamace politiků různých politických stran a garnitur nedochází k nějakému zlomu. I to zastavení, ta současná stabilizace státního dluhu, to je v podstatě dáno jenom rozpouštěním rezervních prostředků. To není tím, že by se začínalo efektivně hospodařit. Teďka v současné době aktuálně to je 70 miliard schodek na příští rok, žádá ministerstvo financí, sociální demokracie chce už zase víc. Takže v tomto nevidím žádný pokrok, takže pro mě by byl vůbec začátek tím takový, že bychom nějakým způsobem si uvědomili, že abychom jednou nedopadli jako to pověstné Řecko, je třeba opravdu jednak snížit daně, jednak zkvalitnit, zhospodárnit ty veřejné služby, tu státní správu.
No a vybere se víc daní, když se sníží? Já se vracím stále k tomu.
Vracíme se k té Lafferově křivce, ano, tak to je samozřejmě koncept, který jaksi je předmětem čilé diskuze v rámci ekonomické obce. Najdete ekonomy, kteří mu zapáleně věří, najdete ekonomy, kteří jej stejně zapáleně odsuzují a kritizují. Nicméně já se domnívám, že svoji logiku má. Že vy opravdu, pakliže lidem uvolníte ruce a pakliže lidé mohou nakládat s větším množstvím peněžních prostředků dle svého uvážení, že tím opravdu dlouhodobě ekonomice prospíváte.
Říká ekonom Lukáš Kovanda a ve spojení už jsme i s panem Zdeňkem Dudkem. Slyšíme se? Hezký večer.
Ano, hezký večer, dobrý den.
Tak pane Dudku, když naváží na pana Kovandu, když byste měl volnější ruce, daně by byly relativně nízké, nebo by to bylo na vás, kolik jich zaplatíte, platil byste daně dobrovolně? A třeba i v souvislosti s tím, kdybyste více věřil vlastnímu státu a jeho vedení?
Já si můžu doplnit, já jsem se bavil zatím jenom o snížení daní, ne o tom, že by byly dobrovolné. To si myslím, že je hrozně předčasné to v tuhle dobu jakoby diskutovat nějak.
Tak jo. To je ten Liberland, kterým jsme začali.
To je ten Liberland, o kterým si myslím, že je to do značné míry utopie.
Ano. Zpět tedy slovo má Zdeněk Dudek. Kdyby byly nižší daně, nebo bylo by na vás dobrovolné platit více či méně. Zaplatil byste víc za nějakých určitých podmínek, že byste třeba tak jako předřečník Marek Šváb, pokud jste ho slyšel, kdybyste více věřil smyslu plnosti vynaložených peněz ze strany státu?
Je to asi přesně tak. Budu souhlasit i s názorem pana Kovandy, týká sociální dospělosti naší populace. Jo. Druhá věc je ta, že v tento okamžik si myslím, že daně není otázka, zdali bychom byli ochotně platit větší daně. Myslím, že platíme velké daně, ale na co je potřeba se trošku pohlédnout, je hlavní ta věc, co za ty daně dostanu. Jo? Myslím si, že snahy některých firem obcházet jeho povinnost a tak dále je taky z části z toho důvodu, co za ty daně dostanu. Zatím za ně dostáváme to, že jsme neustále kontrolováni, daně se zvyšují a ta snaha kontroly se neustále zvyšuje, například ve spojitosti s registračními pokladnami, registraci DPH a veškeré tyhle novelizace zákonů. No. To znamená, pro mě jako daňového poplatníka, když se na to budu koukat globálně, mě zajímá to, když jedu po silnici, na jaké úrovni, dejme tomu, já nevím, silniční síť v České republice, protože když vím, že stát vybere od daňových poplatníků, řeknu například částku X, na silniční dani vybere částku Y, ale na tu silniční síť jde jenom zlomek té částky Y, zbylá částka se přiřadí k částce X a to je rozpuštěna na nějaké nesmyslené státní zakázky a potom rovněž na státní aparát, tak nevidím v tuto chvíli, a myslím si, že nejsem asi v České republice sám, nevidím smysluplnost využívání vybraných daní.
A pane Dudku, když jste spojil placení daní s tím, co vlastně, s tím protiplněním, co za to dostanete zpět, tak předpokládám, nechci vám ale názor nějak podsouvat. Pokud jste slyšel o té nově vyhlášené republice Liberland, tak tam byste asi nestál o občanství, přestože se spojuje s dobrovolnými daněmi, protože to je několik kilometrů čtverečních, tam byste to protiplnění asi nedostal, vidíte.
Přesně tak, o této v úvozovkách kauze už jsem slyšel, je to určitě zajímavá věc. Na jednu stranu byť už ekonomicky mi 41 fungu přes 20 let, jsem neustále zklamán s daňovou politikou našeho státu. Pořád jak si ve mně přijímá jakási naděje, že třeba jednou tady to vezme do rukou slušná parta lidí, která bude za ty vybrané daně pro občany České republiky skutečně něco dělat. Jo? Protože když se podívám, tak jako můj názor nebo můj pocit je takový, že většina státních prostředků je rozmrhána a tam, kde by byly zapotřebí, jako například podpora podnikání, podpora zaměstnanosti a především zdravotnictví, tak tam to stále neustále není vidět. Jo, je to vidět pouze na reklamních plátcích volebních programů, ale když dojde na lámání chleba, to znamená ta strana, nebo ty denní politici se dostanou k moci, tak skutek utek a jediný výsledek je zase opět, to už tady bylo zmiňováno, schodek státního rozpočtu. Jo.
Rozumím. Říká Zdeněk Dudek, díky. Pane Kovando, Zbyněk Frolík, zakladatel úspěšné firmy Linet, která vyrábí a do stovky zemí světa prodává nemocniční lůžka, před lety dementoval zprávy, že odchází z Česka a že tu nebude platit daně. Daně tu platí, jen si spolu s německými partnery v Nizozemsku založil holding a já jsem pochopila, že kvůli vyšší ochraně investic a nestabilnímu prostředí v Česku. Když se teď zaměříme na to hlavní téma, na daňové ráje, nakolik je toto a to, o čem jsme dosud vlastně hovořili, nakolik jsou to obvyklé důvody zakládání zahraničních firem, anebo skutečně převažuje snaha vyhnout se daňové povinnosti?
Tak záleží na té konkrétní destinaci, na tom konkrétním daňovém ráji. Pokud máme například na mysli do Nizozemí, tak tam si myslím, že opravdu ty zmiňované důvody platí. To znamená, tam je určitá vyšší stabilita právního systému, lepší vymahatelnost práva, což souvisí s kvalitnější ochranou investic, kterou jste vlastně zmiňoval, nebo lépe řečeno pan Frolík zmiňoval. Na druhé straně máme daňové ráje, které nejsou tak bohulibé, jako to Nizozemsko nebo další, ostatně i daňový ráje by mohly být Spojené státy, protože tam
Delaware.
Je stát Delaware. Takže to jsou zřejmě relativně bohulibé daňové ráje, řeknuli to takto, neboli nevidím tam přílišný potenciál pro nějaké schovávání, utajování, anonymizování, což právě může být záležitost těch jiných daňových rájů, jo.
Když mám Kajmanské zmínit, ostrovy.
Ty pověstné Kajmanské ostrovy, ten Kypr, tam už to zavání spíše tím, že tam vyšší procento firem skutečně může mít zájem nikoli o to, aby získalo lepší ochranu investic, ale proto, aby prostě se ti skuteční vlastníci těch firem, které často jsou napojeni na nějaké veřejné penězovody, aby se prostě anonymizovali a ukryli v těch offshoreových strukturách.
A i teď po krizi kyperských bank? Co se změnilo?
Tak já si myslím, že určitý otřes to vyvolalo, určitou nejistotu hledně kyperské ekonomiky. Nicméně, když se podíváme na statistiku tady, tak vlastně v roce 2014 Kypr žádný odliv výrazný z Kypru nepozorujeme. Pořád je tam přes 2000 českých subjektů registrováno. Dokonce tam dochází k nárůstu oproti roku 2010. Takže ta situace kolem bankovního sektoru na Kypru ta nějakým způsobem neotřásla tou reputací nebo poptávkou po nabídce služeb daňového ráje této destinace.
Potvrdil byste, že stoupá mezi firmami u nás zájem o přesun do daňových rájů? Mě třeba překvapilo, že se zakládání offshoreových firm zcela běžně nabízí na internetu.
Tak samozřejmě, ale myslím si, že spíše ten trend je opačný, že ten zájem o daňové ráje spíše uvadá. Navzdory tomu, že se třeba po zrušení těch anonymních akcí čekal nárůst, tak k tomu to nedochází a souvisí to s několika faktory. Primárně je asi zvýšená regulace vůbec a zvýšená, jak bych to řekl, ostražitost těch vlád nejvyspělejších zemí světa vůči daňovým rájům a i očekávané opatření typu prolomování bankovních tajemství a tak dále, což je dlouhodobější vývoj, který souvisí s finanční krizí, kdy najednou státy prostě spatřily velmi neradostný stav svých státních pokladen a snažili se tedy a hledají dosud způsoby, jakým způsobem ty dluhové díry zalátat. A samozřejmě zaměřili se v této souvislosti i na daňové ráje, kde jim prostředky zjevně velmi výrazně unikají a proto fungují striktnější opatření vůči daňovým rájům a zejména se ještě dále zpřísní, což snižuje poptávku po službách daňových rájů.
A kde je teda ta hranice mezi kalostí a nekalostí daňových rájů? Kudy vede, když ještě Nizozemí, Delaware jsou v pohodě a už některé ostrovní destinace, které jsou v tisku často zmiňovány, tak už jsou za čárou. V čem to tkví vlastně?
Já bych nerad tady nějakým způsobem škatulkoval ty jednotlivé daňové ráje. Ty příklady, které my jsme uvedli, to jsou takové jakési extrémy, ale neznamená to, že nemůže fungovat třeba na těch Kajmanech jako zcela poctivá firma. To zas bych nechtěl říkat. Já si myslím, že ta hranice se v podstatě nedá narýsovat, že vy musíte se podívat na individuálně, případ od případu na ty jednotlivé subjekty a nějakým způsobem posuzovat jejich míru jejich potenciální kriminality.
Říká Lukáš Kovanda. Ptám se po telefonu pana Marka Švába. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Pane Švábe, pokud byste měl firmu se slušným obratem a zisky, lákali by vás cizí státy, kde je třeba daňové prostředí přívětivější, méně byrokratické a člověk může svobodněji podnikat?
Tak já bych navázal na to, co jsem říkal v tom prvním vstupu. Samozřejmě, že pokud bych žil ve státě, který je byrokratický, který vybírá daně, které končí někde v nějakém propadlišti, tak bych o tom samozřejmě uvažoval, protože když už tedy mám nějaké daně platit, no tak bych ji v takovémto prostředí platil co nejméně, protože bych skutečně to, co bych vydělal, tak bych raději použil na rozvíjení své firmy, než abych ty prostředky dával někam, kde skončí v nějakém propadlišti. Opačná situace by samozřejmě byla, pokud bych žil ve státě, který by byl takový, že bych z těch daní, a už to tady zaznělo několikrát, také něco měl. Mm-hmm. Já bych ještě chtěl dodat k tomu jednu věc. Tam padla myšlenka na snižování daní. Měli bychom se také bavit o tom, které daně bychom měli snížit, protože já jsem přesvědčen o tom, že přímé daně, tedy především ty daně důchodové, daně z příjmu, my zase ve srovnání s evropskými zeměmi tak vysoké nemáme. Podle mýho názoru teď v poslední době u nás velmi poměrně vysoce narostly nepřímé daně, především daně z přidané hodnoty. Když se podíváme na srovnání sazeb DPH, tak my máme jednu z nejvyšších snížených sazeb DPH a to vlastně postihuje všechny daňové poplatníky, kteří tady jsou, protože je zdaňována spotřeba. Tak
ano, ještě, ano, oni se dají o něco. Ano, oni se dají asi o něco lépe vybírat. Pane Švábe, já vám moc krát děkuji. Díky za vaše názory, za odpovědi a za váš čas. Loučím se i s panem Zdeňkem Dudkem. Mějte se oba hezky a naslyšenou.
Večer. Naschledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kontaktní pořad Radioforum, ve kterém hovoříme i o takzvaných daňových rájích, a to s ekonomem Lukášem Kovandou. Budete-li mít zájem zúčastnit se diskuse, můžete tak učinit, a to na telefonním čísle 22 155 27 55. Nebylo by lepší daňové ráje zrušit, ptá se naše posluchačka Věra Bosáková. Tratí na nich všichni. Pane Kovando, Je to opravdu tak. Už tady zaznělo dost o tom, že jsou tady nějaké velké úniky. Já jsem zmínila v úvodu, že 100 až 150 miliard ročně odejde z Česka, aniž by prošli naším daňovým systémem. Na stranu druhou, našli bychom i nějaká pozitiva?
Určitě. Já si myslím, že daňové ráje pozitivně přispívají k té globální soutěži jednotlivých daňových systémů, jednotlivých ekonomik, protože přece jenom představují určitý tlak na ekonomiky, které nejsou daňovými ráji, aby v těchto ekonomikách prostě ty vlády nenastavily neúnosně vysoké daňové sazby. Protože jestliže vlády těchto zemí, těch nedaňových rájů, čelí pořád možnosti, že firmy a obyvatelé mohou prchnout do některého z těch daňových rájů, tak pořád je to určitý prostředek k tomu, aby přece jenom byly poněkud opatrnější a poněkud střídmější v tom.
Takže vlastně bychom si daní mohli i trošku hýčkat, aspoň nějaký ten.
Z tohle hlediska, z hlediska té globální daňové konkurence těch jednotlivých daňových systémů, si myslím, že do značné míry hrají daňové ráje kladnou roli.
Dovolali se nám dva posluchači, nejprve pan Pekárek, hezký večer.
Dobrý večer přeji. Já mám takový možná kacířský názor trošku. Mám za to, že celá naše daňová soustava by vyžadovala důkladnou restrukturalizaci. Protože tak, jak to je teďka postavené za těch 25 let, už se ukázalo, co funguje dobře, co funguje špatně. Že samozřejmě nemůže jedinec ovlivnit nepřímé daně, to je celkem jasné. Ale já bych považoval za vhodný nástroj, kdyby byla stanovena nějaká kvóta u těch daní příjmy, zejména teda u příjmovky. A teďka by bylo řečeno, že občan si může vybrat, na kterou část, kterou tu kapitolu státního rozpočtu, jak se to vznešeně jmenuje, chce kolik z této částky dát. To by mohl být takový indikátor, kam by měli tedy moci páni posílat peníze. Bylo by to prostě z toho zřejmé, co si lidi myslí, ti, kteří v tom denně žijou, že je oblast, která je problémová a potřebuje jakým způsobem zafinancovat.
Děkujeme moc krát, pane Pekárku, za váš názor. Děkujeme velice. Musím vás přerušit, protože se nám dovolal i pan Vonášek. Hezký večer.
No, dobrý večer, já hned odpovím tomu pánovi, to by plno lidí přespělo na hokej a na sanoc by nepřespěl nikdo, to už známe. To si myslím, že může tak být z církví, ale jinak vůbec tohle odmítám. Ještě, že ten pán řekl na konci, že u nás vlastně ty daně nejsou vůbec tak obrovský, aby to někoho likvidovalo, to není pravda. Každý by chtěl nejradši neplatit nic. Já bych to teda víc přehlednil a zjednodušil to, jo, ale výšku určitě ne. Vemte si, ale taky, že se všechno tady padá do nějaký díry, ty ten stát poměrně funguje, nadáváme, ale přeci není pravda, že tady nic nefunguje. A jestli se teda ztratí nebo rozkrade, tak je to 10%, víc to není.
Díky moc za názor, pane Vonášku, díky. Tak a poslední otázka, prosím stručnou odpověď na Lukáše Kovandu. Jaké šance dáváte ministru financí Andreji Babišovi, že jeho tažení proti daňovým únikům bude úspěšné?
Tak já zatím vyčkávám, zatím toho tažení nepřináší žádné výsledky, takže si počkejme, je zase ve funkci rok a trochu, dejme mu ještě 2-3 roky.
Říká ekonom Lukáš Kovanda, host dnešního Radiofóra. Náš čas vypršel, díky za návštěvu ve studiu, naslyšenou a všem posluchačům děkuji za pozornost a pěkný zbytek večera. Loučí se Lucie Vopálenská.